السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، kita akan membahas sedikit dalam waktu yang ringkas tentang jihad dan terorisme. Karena sebagian, bahkan hampir seluruhnya, para teroris selalu mengatasnamakan jihad fi sabilillah. Jihad adalah perkara yang besar, yang mulia, yang tinggi, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan darwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam. Mengapa dikatakan darwatu sanamil Islam? Karena Islam terdiri dari pondasi-pondasi, yaitu arkan, arkanul iman dan arkanul Islam. Kemudian dibangun di atasnya syariat secara lengkap, dan kemudian dilindungi dengan perintah jihad fi sabilillah. Maka lengkaplah bangunan keislaman dengan pondasinya yang kokoh, dengan bangunannya yang indah lengkap, dan dengan payungnya, pelindungnya yang bernama jihad fi sabilillah. Maka ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena dia memang suka dan hobi, pemberani, ingin berperang. Ada yang berperang karena ingin mendapatkan keuntungan pampasan perang, dan ada yang perang karena ingin disebut sebagai pemberani. Ayyuhum fi sabilillah? Siapa di antara mereka yang berjihad fi sabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, man qatala li'i'la'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, maka berarti dia berperang fi sabilillah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ciri pertama dari ibadah besar yang bernama jihad, yaitu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agar nama Allah menjadi yang paling tinggi, yang paling mulia. Termasuk di dalamnya adalah al-difa' 'anid-din wat-tauhid was-sunnah. Termasuk di dalamnya adalah membela agama, membela tauhid, membela sunnah. Maka itu dikatakan jihad fi sabilillah. Qala, dikatakan pula oleh para ulama bahwa yang namanya jihad diambil dari kata juhdun, jahada, yajhad, jahada, yujahid, yang artinya bersungguh-sungguh memperjuangkan. Sehingga jihad sangat lengkap di dalamnya. Siapa yang bersungguh-sungguh memperjuangkan agama, berarti dia berjihad. Siapa yang bersungguh-sungguh meninggikan kalimat Allah, berarti dia berjihad. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan sunnah di hadapan ummah manusia, maka dia juga berjihad. Karena jihad adalah li'i'la'i kalimatillah. Maka jihad dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam buku kecilnya Firqatun Najiyah, bahwa jihad bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk segala perkara yang memperjuangkan agama dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dengan ilmunya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti jihad sangat luas, tidak sempit hanya pada perang, tetapi dia luas maknanya. Perang fi sabilillah, membela agama, membela tauhid, itu fi sabilillah dan itu jihad. Memperjuangkan agama dengan menyampaikannya, menyebarkannya, itu juga jihad fi sabilillah. Membantah berbagai macam kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap agama, itu juga jihad fi sabilillah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ada dua jenis jihad. Dan ucapan Syekhul Islam dinukil oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di dalam Zadul Ma'ad disebutkan secara makna bahwa Syekhul Islam menyatakan jihad ada dua jenis. Ada jihad bi sayfi was sinan, dan ada jihad bil hujjati wal bayan. Ada jihad dengan pedang dan tombak, artinya dengan alat-alat perang, dengan senjata-senjata. Dan ada jihad bil hujjati wal bayan. Ada jihad dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dengan penjelasan-penjelasan, dengan keterangan-keterangan. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah mengistilahkan yang pertama dengan jihadul awam, yang kedua beliau istilahkan jihadul khawas. Apa jihadul awam? Jihadnya orang-orang umum. Selama dia tidak cacat, bisa mengangkat senjata, maka dia bisa berjihad. Tetapi yang kedua kata beliau adalah jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa berjihad dengan jihad yang kedua. Karena jihad yang kedua adalah membantah propaganda-propaganda dusta dari Yahudi dan Nasrani. Membantah berbagai macam syubhat-syubhat dari para munafikin. Membantah kedustaan-kedustaan para dajajilah, para dajjalin. Siapa yang bisa? Hanya orang-orang yang berilmu. Maka dikatakan jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita bandingkan dengan yang namanya terorisme. Sangat sempitnya kalau mau dikatakan jihad.
Ada terorisme dengan hujah dan bayan. Ada terorisme dengan ilmu. Ada teror dengan... Tidak ada. Itu bukan jihad. Itu lain perkara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum pula kita melihat siapa yang dihadapinya dan siapa yang dilawan dalam jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlub alaihim, dan bersikap tegaslah pada mereka. Pada yang kedua, munafiqin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka kata para ulama, yang diperangi adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Hanya saja orang-orang munafik diperanginya dengan kalimat yang tegas, dengan kalimat yang sangat-sangat mengena dan tidak memiliki kalimat bersayap, tidak memiliki kalimat-kalimat yang enggak samar-samar dan jangan. Para munafikin mengaku muslimin, sehingga selalu apa yang mereka pegang dari kebatilan-kebatilan mereka akan mereka bungkus dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang seakan-akan hak, akan membawakan ayat, akan membawakan hadis yang ternyata tidak berkait, yang ternyata tidak berkait dengan apa yang mereka katakan sama sekali. Jauh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka untuk mereka, kalian perangi dengan kalimat yang hak, dengan kalimat yang jelas, tegas, yang tidak bersayap, agar mereka tidak bisa bermain-main di dalamnya. Jangan kita basa-basi pada mereka. Jangan kita menyatakan dengan 3 jawaban atau 2 jawaban, apalagi lebih. Jangan menyatakan kalau begini boleh, kalau begitu tidak boleh. Kalau begini kayaknya sepertinya begini, kalau begini tidak apa-apa, kalau kondisinya begini, kalau kondisi bahaya. Mengapa? Karena munafikin akan mencari yang bolehnya. Kalau mereka mau membolehkan, mereka akan cari yang mereka sukai. Kan kata Ustaz demikian. Maka langsung menyatakan itu yang dimaksud, maka itu tidak boleh. Selesai. Jangan pakai kalau, kalau kelamaan. Dan mereka akan memilih nanti dari kita kalimat-kalimat yang mereka sukai. Waghlub alaihim. Kafir pun, siapa yang kita perangi dari jenis-jenis orang kafir? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ada orang-orang kafir yang harbi, yang memerangi kita secara fisik. Ada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita secara fisik. Maka ini pun beda sikap seorang muslim terhadap mereka. Karena Allah pun berfirman dengan 2 ayat yang berbeda. Ini yang tidak dipahami oleh para teroris, yang menyamaratakan seluruh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, qatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Maka dalam jihad jelas misinya dan jelas musuhnya. Misinya jelas, li'i'la'i kalimatillah, untuk membela agama, membela tauhid, membela sunnah. Kalau ada orang yang mengibarkan bendera jihad fisabilillah, kemudian menyatakan kita berangkat berjihad fisabilillah, ternyata dia masih dalam keadaan memakai jimat-jimat, masih dia meminta pada kuburan, apa yang dibela oleh dia? Jenis apa itu dari jihad? Karena jihad itu membela tauhid, membela tauhid, membela agama, membela la ilaha illallah, membela Muhammadun Rasulullah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau yang dilawannya kaum muslimin. Dari sini teriak takbir, musuhnya juga berteriak takbir. Allahu akbar. Kita memakai pakaian-pakaian muslim, mereka juga memakai pakaian muslim. Apakah itu jihad? Jelas bukan. Itu fitnah. Itu adalah fitnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qatilul ladzina yuqatilunakum, perangilah orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Di ayat lain Allah katakan dengan berbeda, yaitu pada mereka-mereka orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, tidak mengapa. Allah tidak melarang kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, dari kampung-kampung kalian. Tidak mengapa, kata Allah, anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa untuk bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Disuruh oleh Allah. Bahkan dikatakan Allah tidak melarang untuk bersikap adil pada mereka. Mereka bersikap baik, kita bersikap baik. Mereka memberikan barangnya, kita memberikan harganya. Itu adil namanya. Kita menyewa dari mereka, kita bayar harganya. Fahadha agama. Inilah Islam. Sehingga terlihat bagaimana Islam itu indah. Terlihat bagaimana Islam itu bukan mereka-mereka yang haus darah. Berbeda dengan ucapan para teroris yang mengatakan saya suka yang berbau darah. La wallah, tidak demi Allah, Islam justru tidak suka yang demikian, kecuali terpaksa. Dalam keadaan yang sudah darurat, yang tidak ada cara lain kecuali perang, maka kaum muslimin bukan para pengecut. Kaum muslimin bukan para penakut, siap melawan orang-orang kafir yang berani memerangi muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dan saya yakin penguasa muslim akan bangga dengan rakyatnya yang mengerti agama ini dengan benar. Mengapa? Karena berarti punya tentara yang sangat banyak. Karena seluruh muslimin siap berjihad. Enggak perlu pakai wajib militer. Enggak perlu. Karena memang terpanggil untuk membela agama ketika musuh menyerang. Ketika orang kafir menyerang, karena negeri ini negeri muslimin, yakni jumlah mayoritas di sini adalah muslimin, dan banyak orang-orang kafir di negeri-negeri lain yang ingin menghancurkan negara ini karena negara muslimin, karena mayoritas muslimin, mereka ingin memecah belah, mereka ingin mengkotak-kotak, mereka ingin menghancurkan negara NKRI. Maka kalau mereka berani, ya, maka kita umumkan perang. Maka kita akan katakan kepada penguasa kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tahu kewajiban kami. Ini khodim bin azakumullah. Tetapi kalau tetangga kita kaum kufar, tiba-tiba kita bunuh, apa kita ajaran Islam? Khodim bin azakumullah, sahabat yang mulia Ibnu Zubair rahimahullah, ketika menyembelih seekor kambing, mengatakan pada budaknya, bagikan pada tetangga kita yang kafir. Kata budaknya, wahuwa Yahudi, padahal dia Yahudi. Iya, berikan pada dia, karena dia tetangga kita. Rasulullah SAW menyatakan, terus menerus Jibril berwasiat kepadaku, tetangga, 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 sampai kata Rasulullah, aku menduga sepertinya tetangga itu akan mewarisi. Karena saking seringnya diingatkan tetangga, tetangga, tetangga. Ternyata maknanya dipahami oleh para sahabat, walaupun tetangganya kafir, kalau dia bukan kafir harbi, ya ini tetangga yang dalam keadaan bersama kita, tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita, maka kita dibolehkan untuk bersikap baik pada mereka dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka cinta. Bedakan antara keduanya. Bukan dalam rangka kita cinta mereka. La wallah, kita tidak boleh cinta pada orang kafir. Tetapi bersikap baik, bersikap adil untuk menunjukkan inilah agama, inilah Islam. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan mereka akan mengenal lebih dekat agama ini, agama yang penuh hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jihad fi sabilillah adalah ajaran yang mulia, ajaran yang tinggi, Dharwatu sanamil Islam, jangan diselewengkan dan jangan disalahpahami. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanannya memakai nama jihad untuk membuat kekacauan. Memakai nama jihad, memakai ayat-ayat jihad untuk membuat teror-teror dan kekacauan di segala tempat di tengah-tengah muslimin. Memakai nama jihad untuk membunuh, untuk merampok, untuk menjarah. Fahadabal. Mereka sesat. Tetapi jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Ekstrim yang ke kiri. Ini buku ada kata jihadnya. Brother. Ini majalah ada kata jihadnya. Stop. Ini Quran ada kata jihadnya. Enggak boleh terbit. Karena saking bodohnya dikira Quran itu majalah begitu. Ini kebablasan. Sebentar. Jangan jihadnya. Karena jihad itu syariat Islam. Kalau Al-Quran mau dihapus ayat-ayat jihadnya, sangat banyak yang akan dihapus. Dan niscaya akan marah seluruh kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Hati-hati. Hati-hati wahai liberalis. Hati-hati wahai orang-orang jahil. Itu bukan penanggulangan terorisme. Alergi dengan yang namanya jihad. Alergi dengan kata-kata perang. Sebentar. Kalau kalian kemudian mengkebiri semua kata-kata jihad dan kata-kata perang, kalian akan kerepotan ketika nanti suatu saat kita harus berperang. Karena rakyatnya sudah banci semua. Gak pernah dengar kalimat perang, kalimat jihad, gak pernah dengar. Sehingga ketika, ayo kita lawan. Enggak, takut. Jadi bangsa pengecut, bangsa penakut. Sedih sekali. Maka usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk takwa kepada Allah. Apakah kita rakyat jelata ataupun para penguasa yang mulia? Hendaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita membedakan antara terorisme dengan jihad. Dan hendaklah kita menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa terorisme bukan jihad dan jihad bukan terorisme. Akhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya jihad, la yusaru illa inda darurah. Yang namanya jihad dalam bentuk perang itu tidak dipilih kecuali ketika sudah tidak ada alternatif lain. Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke dalam agama ini dengan hikmah atau dengan dan kemudian dengan mau'izatil hasanah. Kemudian jadilhum billati hiya ahsan. Kata Al-Qayyim rahimahullah bahwa makna ayat ini adalah kita mendakwahi manusia secara bertahap dengan hikmah, artinya dengan ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau mereka mudah menerima dalil, tinggal kita sampaikan saja ayatnya, tinggal kita sampaikan hadisnya, selesai. Ternyata orang ini, kata Al-Qayyim rahimahullah, kalau jenis kedua, sibuk dengan sesuatu yang bukan hak, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan perkara-perkara yang bukan kebenaran, maka ini tidak cukup kita sampaikan qala Allah qala Rasul. Perlu ada mau'izatil hasanah. Ma hiya mau'izatil hasanah? Apa itu mau'izatil hasanah? Kata Al-Qayyim rahimahullah, mau'izatil hasanah adalah at-targhib wa at-tarhib. Targhib, diberikan motivasi atau diberikan perkara-perkara yang memberi semangat mereka untuk beramal. Dikabarkan kabar-kabar gembira dengan ampunan, dengan jannah, dengan keridhaan dari Allah, kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sampai mereka tertarik. Sedangkan terhib adalah sebaliknya, menakut-nakuti. Kalau kalian tidak menjalani jalan ini, kalian menentang Quran dan Sunnah, kalian akan terancam azab, adab dunia, adab akhirah, akan mendapatkan kemurkaan Allah, akan mendapatkan kesengsaraan fiddarain, di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat, diancam dengan ancaman-ancaman. Ini terhib. Mudah-mudahan dengan terhib dan terhib, mereka tersadar bahwa mereka sudah lama tenggelam dalam dunianya, melupakan agama. Kalau ternyata dengan terhib dan terhib tidak bisa, maka naik ke tingkat yang ketiga. Berarti orang ini sudah punya syubhat, sudah punya kesalahpahaman, sehingga apa yang kita sampaikan masuk ke dalam dirinya dalam keadaan salah, tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Karena dia punya syubhat, punya tipuan-tipuan, atau punya perkara-perkara yang dikira hak padahal batil, dikira batil padahal hak. Ini sulit. Tidak mudah. Walaupun ditakut-takutin, enggak takut. Mengapa? Ini menurut saya benar kok. Bagaimana? Dikatakan kamu akan mendapatkan pahala kalau kamu pegang ini. Loh, menurut saya yang benar yang ini kok. Nah, ini repot. Maka kata Allah, jadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka. Subhatnya kalian bantah. Runtuhkan berbagai macam kesalahpahamannya. Dan ini yang juga termasuk jihad fi sabilillah, yaitu menumbangkan segala syubhat-syubhat ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat dan seterusnya. Termasuk khawarij dan para teroris. Kita bantah. Oh, ayat yang kalian pakai maknanya seperti ini. Ayat yang kalian bawa maknanya seperti ini. Tidak seperti yang kalian pahami. Kita bantah, kita bantah, kita bantah. Ini jadilhum billati hiya ahsan. Dalam bentuk kajian-kajian seperti ini, dalam bentuk tulisan-tulisan, buletin-buletin, majalah-majalah, dalam semua lini yang halal, yang dibolehkan, kita berjuang di dalamnya, pakai. Mudah-mudahan dari mereka ada yang mendapatkan hidayah, dan ada yang terbuka hatinya. Ternyata selama ini saya salah paham. Ternyata selama ini saya keliru memahami ayat-ayat ini. Ternyata para sahabat, para tabi'in tidak memahami demikian. Alhamdulillah. Sebagai contoh, mereka berkata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kemarin ada yang tanya seperti itu. Ustaz, mereka itu para khawarij selalu membawa ayat, membawa hadis ini. Siapa yang melihat kemunkaran, rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Kalau enggak bisa, dengan hatinya. Pertama itu dengan tangan, dengan kekuatan. Hadisnya sahih, tidak salah. Tetapi apa yang dia pahami yang salah, apa yang mereka pahami yang keliru. Pertama, man ra'a minkum munkaran, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa man ra'a, siapa yang melihat, itu melihat dengan dua sisi. Melihat dengan mata kepalanya dan melihat dengan ilmunya. Siapa yang melihat dengan matanya tapi enggak ngerti ilmunya, berarti dia belum melihat. Itu kayaknya salah ya. Bisanya salah. Kayaknya sih. Lu dalilnya apa sih itu salah? Ya enggak tahu. Itu dia belum melihat. Belum melihat kemunkaran. Yang kedua, ada yang melihat dengan ilmunya bahwa yang namanya perkara begini adalah batil. Tapi tidak melihat. Kamu melihat? Saya tidak lihat. Dia belum melihat. Maka yang terkena kewajiban untuk merubah adalah yang melihat dengan matanya bahwa itu batil, dan dengan ilmunya, dengan dalil-dalil bahwa itu batil. Itu pertama. Yang kedua, bahwa dikatakan biadih, dengan tangannya, kata para ulama, pada perkara-perkara yang dia menguasainya. Artinya penguasa pada rakyatnya dengan tangan, orang tua pada anaknya dengan tangan. Tetapi sebaliknya, dari anak pada orang tua, pak, ayo kerjakan. Masuk begitu, langsung dipukul mukanya begitu, atau ditendang bapaknya. Sholat. Itu durhaka namanya. Mudah-mudahan na'azakumullah. Demikian pula rakyat kepada penguasa. Ada dalil khusus dari Nabi SAW, dan hadis dengan hadis tidak mungkin bertentangan. Nabi menyatakan, man yansah lidhi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang ingin menasehati penguasa, maka hendaklah dia langsung berhadapan dengannya. Kalau mau mendengarkan nasihat itu yang kita harapkan. Kalau dia tidak mau dengar, engkau sudah menyampaikan kata Nabi. Qad adda alladhi alaih. Qad adda alladhi alaih. Engkau telah menyampaikan apa yang kau sampaikan. Tidak kena dosa. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka jelaslah kepada siapa kita berbicara. Khatib an-nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sekadar seukuran nalar mereka, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita berbicara pada anak kecil, ya dengan bahasa yang mereka pahami. Kita berbicara kepada kawan kita dengan bahasa yang berbeda. Demikian pula kita bicara pada orang tua, tentunya akan berbeda juga. Demikian pula rakyat kepada penguasa, dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa seorang rakyat kepada pemimpinnya, kepada penguasanya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kamu sendiri, kalau ada orang di bawahmu yang menegur dengan caramu, menegur penguasa, kami yakin kamu kan akan marah juga. Saya yakin para teroris ini kan marah. Kalau ada di orang di bawahnya dia, bawahannya yang kemudian berbicara dengan bahasa dia ketika kepada penguasa. Apakah dengan kalimat ayat taqut kafir? Bertobatlah pada Allah. Kira-kira bagaimana dia sikapnya? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala setelah ya jadilhum billati hiya ahsan. Setelah dibantah syubhat-syubhatnya, dibuktikan bahwa apa yang kalian pahami keliru, salah. Maka yang berikutnya tahapan keempat, kata Ibnu Qayyim, arsilhum ilal jallad, bawa ke tukang pukul. Nah, beliau katakan jallad, tukang cambuk, maksudnya penguasa. Dilaporkan, wahai penguasa, ini orang sesat begini begini begini, ditangkap dan dicambuk. Artinya apa? Dengan tangan. Justru terakhir, pertama nasihat dulu bil hikmah, kemudian dengan terghib wa terhib, kemudian jadilhum billati hiya ahsan, terakhir imma dicambuk wa imma yustatabu thalathata ayyam wa intaba wa illa duribat 'unuquh. Imma dicambuk atau diminta taubat 3 hari, kalau tidak mau taubat dipenggal lehernya. Qanibrina'azakumullah. Kalimat seperti ini banyak dalam fikih, sehingga bapak-bapak jangan salah paham. Setiap buku ada kalimat bunuh, penggal lehernya. Wah, ini buku mengajarkan radikalisme. Sebentar, sabar. Pahami dulu bahwa ini bahasa fikih. Maknanya bahasa fikih adalah bahwa hukumnya orang yang kafir, kalau mengucapkan kalimat kafir, memahami pemahaman kafir, maka diminta taubat 3 hari oleh penguasa. Bukan oleh rakyat jelata, bukan oleh sembarang orang, oleh penguasa. Penguasa memanggilnya dan meminta taubat. Hendaklah bertaubat. Ditunggu sampai hari kedua, bertaubatlah. Ditunggu sampai hari ketiga, bertaubatlah. Sampai 3 hari tidak mau bertaubat, maka dia dihukum sebagai orang murtad. Yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap kaum Syiah Rafidhah, yang dilakukan oleh penguasa terhadap tukang sihir. Qul inna a'udzubikumullah yusada. Kata seorang khalifah berdiri di mimbar pada hari raya. Hari raya Idul Adha. Di akhir khutbahnya beliau berkata, "Dhahu bahayakum fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham." Silakan sembelih sembelihan-sembelihan kalian, kurban-kurban kalian. Aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Turun dari mimbar, disembelih Ja'ad bin Dirham di hadapan umum. Radikalisme. Khalid bin Na'azakullah dinasehati sejak khalifah sebelumnya. Sudah taubat, berbuat lagi. Menyatakan bahwa Allah tidak menakdirkan. Bahwa semua terjadi begitu saja. Dihukum oleh khalifah sebelumnya. Dipotong tangannya. Ketika ada orang yang lewat, melewati Ja'ad bin Dirham dalam keadaan lukanya ada lalatnya. Apa kamu lihat? ini, kedoliman ini, apakah takdir Allah? Tidak mungkin Allah menakdirkan kedoliman, katanya. Masih meyakini bahwasanya Allah tidak menakdirkan. Maka pada khalifah berikutnya diminta taubat lagi, tidak mau, aku sembelih dia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dan kaum muslimin seluruhnya. Tahapan-tahapan tadi sudah dipakai. Apakah ketika penguasa membunuh 3 tokoh teroris dihukum mati, apakah itu radikalisme? Apakah itu ekstrim? Wajar. Dia sudah membunuh berapa orang? Kisos. Satu orang dibunuh, maka kisos berlaku. Dia harus dibunuh pula. Apalagi bukan satu yang dibunuh ini dia. Baik. Demikian pula yang sedang kita bahas. Orang ini menyesatkan, mengkafirkan, dan mengajak orang-orang untuk kafir. Penguasa membunuhnya. Sehingga jangan alergi dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, pembahasan fikih. Tentunya ketika pelaksanaannya dibahas juga dalam fikih bahwa itu hak penguasa. Itu hak penguasa. Kadang-kadang penguasa tidak menerapkannya karena satu alasan. Mungkin atau tidak mungkin? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibawa kepadanya seorang pencuri yang layak dipotong tangannya. Ketika dipanggil, diajak bicara dan sebagainya, Umar tidak memotongnya. Beri dia harta, suruh pulang ke kaumnya. Mengapa? Karena dia melihat ternyata orang ini dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa, dan kaum muslimin melupakan dia, tidak membantunya, dalam keadaan dia kepepet. Lain sikapnya. Itu kebijaksanaan khalifah. Demikian pula ada beberapa penguasa muslim yang seperti itu, ketika ada seorang yang melanggar peraturan yang harusnya dia begini, ternyata dimaafkan karena melihat sisi lain dari orang tersebut. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita bicara hukum, seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini. Adapun kekecualian dibahas lagi secara rinci, kecuali kalau begini, kecuali kalau begitu. Demikian pula masalah memotong tangan, tidak semua orang mencuri dipotong tangannya, tetapi ada kadar dan nilainya. Kalau sekian tidak dipotong tangannya, kalau di atasnya dipotong tangannya. Kadang penguasa menghukum dengan ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang ditentukan oleh penguasa, apakah dengan cambukan ataupun dengan dipenjara. Itu sudah ada kalimat penjara dari sah. Mereka katakan ditetapkan atau dikurung di rumah, tidak boleh keluar selama sekian lama. Semua itu hanya mengejar satu misi, agar dia jera, tidak lagi berbuat kejelekan, tidak lagi berbuat kemaksiatan, tidak lagi dia membuat kekacauan. Qala wal jihad, dan juga jihad ditegakkan dengan pemimpin, penguasa. Ini juga perbedaannya jihad dengan terorisme. Kalau teror, mereka seenak sendiri, semaunya sendiri, maka mereka berjalan bertiga, berlima, bersepuluh. Siapa imam mereka? Siapa pimpinan mereka? Tidak ada. Padahal Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah di dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, Aqidah, kitab Aqidah, ternyata di dalamnya ada kalimat al-jihadu madin ma'al imam barran kana aw fajira. Jihad itu berlangsung bersama imam, bersama penguasa. Yani jihad dalam makna perang. Perang itu dengan pemimpin, dengan penguasa. Buka kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis Imam Sabuni Asy-Syafi'i, dari mazhab Syafi'i. Juga ada kalimat, padahal kitabnya kitab akidah, ada kalimat dan jihad berlangsung bersama imam. Demikian pula haji, demikian pula salat Jumat wal Jamaah bersama penguasa. Maka salat hari raya bersama penguasa. Berpuasa Ramadan bersama penguasa. Salat Idul Fitri bersama penguasa. Dengan kata lain, bersama-sama. Jangan memisahkan diri dari mereka, para penguasa. Ikhwani fiddin, azakumullah. Mengapa mereka masukkan masalah ini ke dalam akidah? Karena ini masalah usul. Usul itu artinya dasar, prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip agama sekian perkara. Pertama, mengesakan Allah dalam ibadah, dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma dan sifatnya. Mementingkan sunnah di atas semua pendapat-pendapat manusia. Sekian usul sampai pada kalimat dan berjihad bersama penguasa. Berhari raya bersama penguasa. Dimasukkan dalam kitab akidah. Artinya kebersamaan. Bersama pemimpin itu harus. Untuk kita kenali agama kita sendiri. Bahwa agama ini adalah agama kebersamaan. Agama Islam, agama yang mengajarkan kebersamaan bersama penguasa. Tidak mengajarkan kekacauan. Dulu di zaman jahiliyah, kacau. Masing-masing suku dengan kemauannya sendiri. Siapa yang kuat, dia yang menang. Liar. Liar. Bahkan mereka berkata, unsur akhaka zaliman au madluman. Bantu saudaramu salah maupun benar. Walaupun orang di sukunya salah, tetap dia bela. Dan dia salahkan kabilah lainnya. Maka terjadi peperangan, pembunuhan. Ini masyarakat jahiliyah, masyarakat liar. Sedangkan ketika datang Islam, Rasulullah mengajarkan bahwa umat Islam bukan masyarakat liar, tapi masyarakat terpimpin. Masyarakat yang bisa diatur. Masyarakat yang memiliki pemimpin dan taat pada pemimpinnya. Fil ma'ruf. Dalam kebaikan. Kalau ada sesuatu yang salah, mereka menasehatinya. Dan sabar menghadapinya. Ini masyarakat muslimin. Berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Maka ketika Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dulu kita dalam kejelekan, kemudian datang kebaikan Islam. Apakah setelah kebaikan Islam ini akan datang lagi kejelekan? Iya, kata Nabi, akan datang lagi kejelekan. Apakah setelah kejelekan akan datang lagi kebaikan? Iya, akan datang lagi nanti kebaikan. Wafihi muddakhan. Dan padanya ada dakhan. Ada kekaburan. Apa itu? Dikatakan akan muncul du'at ala abwabi jahannam. Akan muncul begini-begini mengerikan. Sampai Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya, ya Rasulullah, kalau aku mengalami masa-masa seperti itu, apa yang aku lakukan? Lihat nasihatnya. Kalau engkau mengalami masa-masa seperti itu, kata Nabi, talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Tetaplah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Jangan memisahkan diri dari mereka. Diajarkan untuk tetap bersama jamaah, bersama kaum muslimin dan penguasanya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi, hendaklah berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Sampai Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam, berarti sudah chaos. Sudah kacau. Enggak ada penguasa, masing-masing dengan kelompok-kelompoknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'tazil tilkal firq. Tinggalkan semua kelompok. Dan kamu menyendiri ke gunung-gunung sampai kamu mati dengan menggigit akar pohon. Suruh meninggalkan kelompok-kelompok tadi yang sedang bertikai memperebutkan kepemimpinan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kaum muslimin adalah masyarakat terpimpin, masyarakat yang bisa diatur, bukan masyarakat liar, bukan masyarakat jahiliyah. Wal jihad, sedangkan jihad bersama imam, bersama penguasa. Kalau penguasa memerintahkan kita untuk melawan musuh, melawan agresi Belanda dan Jepang, siap kita dengan takdir. Siapa yang berjuang waktu itu? Sebagian besar muslimin, bahkan mayoritas muslimin, mereka yang memperjuangkan. Qul inna a'udzukum billah. Sungguh benar apa yang dikatakan panglima kita. Jazakumullahu khairan. Bahwa bangsa ini bangsa pemberani. Kaum muslimin adalah tonggaknya yang sekian kali terbukti membela negara ini dan mengusir musuh dari negeri ini. Maka jangan menurun. Hendaklah kita pertahankan keadaan yang seperti ini. Jangan dikebiri menjadi banci. Hanya ada kalimat bunuh, ini radikal. Ada kalimat jihad, ini radikal. Ada kalimat ini radikal. Akhirnya apa yang diajarkan? Semua baik, gak ada musuh. Loh salah. Kasihan bangsa Indonesia ini nantinya. Belakangan hari, bahaya. Maka kita curiga, jangan-jangan tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang ingin mengkebiri bangsa ini, ingin menjadikan bangsa ini bangsa pengecut, bangsa penakut, bangsa yang tidak berani mengangkat senjata, bangsa yang salah. Ini jahat sekali. Kita ajarkan, kita luruskan bahwa jihad membela agama dan membela muslimin itu bersama penguasa. Harus kita berani sebagai mujahidin, bahu-membahu membela kaum muslimin, membela agama, li'la'i kalimatillah, bersama penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk jihad, al-hifz, penjagaan terhadap dimaul muslimin, terhadap darah kaum muslimin. Silahkan bedakan dengan yang namanya terorisme. Yang ini penjagaan darah kaum muslimin, yang ini justru mengorbankan darah kaum muslimin. Ikhwanuddin a'azakumullah, kalau berperang dengan perhitungan bahwa kita akan dilibas habis, kalah, tidak dianjurkan untuk melawan. Apa gitu dalam agama? Bagaimana kaum muslimin ketika di Mekah? Ketika berkata ya Rasulullah, apa kita tidak lawan saja? Apa kata Allah? Allah turunkan ayatnya min fawqi sab'i samawat. Allah turunkan ayatnya min fawqi sab'i samawat, dari atas tujuh lapis langit, dari arsy Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kuffu aydiyakum. Kata Allah, kuffu aydiyakum. Tahan tangan-tangan kalian. Tahan tangan-tangan kalian. Mengapa? Menjaga darah kaum muslimin. Kalau secara hitungan manusiawi akan kalah, ngapain kalian ngelawan? Hijrah. Ketika ulama menasihatkan dengan ayat ini, ketika ulama menasihatkan karena kasih sayang dan rahmat, apa kata orang-orang para teroris itu? Mereka memang begini. Ulamanya dicela. Kapan itu? Ketika berkata kepada mereka-mereka yang melawan dengan batu, sekali batu terlempar ke Yahudi, Bani Israel sana, mereka diberondong dengan senjata dan peluru. Korban sekian. Satu batu lempar, cepret. Mati lagi sekian ratus orang. Satu batu lagi. Sudah jangan. Jangan, kalian punya batu. Tidak bisa melawan mereka. Sabar. Kalau perlu hijrah. Dicerca ulamanya. Dimaki-maki ulamanya. Haji. Kalian itu perang untuk apa? Menjaga Islam, menjaga kaum muslimin, bukan untuk mempersilahkan orang kafir, silahkan bunuh muslimin. Kan begitu mana? Lempar, bunuh muslimin. Bunuh. Lempar lagi, bunuh muslimin. Bunuh muslimin. Qul inna a'udzu bi muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhitungan di dalam jihad fi sabilillah diajarkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa jika kalian 100 akan jika kalian 100 akan mengalahkan 200, jika kalian sekian akan mengalahkan sekian. Pernah dengar ayat itu? Kebetulan saya belum siapkan ayatnya. Kata Ibnu Abbas, maknanya kalau mereka masih dua kali lipat kalian, kalian tidak boleh mundur. Tetapi kalau lebih dari itu, kalian dimaklumi untuk mengalah atau hijrah. Fanibilina azakumullah. Allah katakan kalian yang sekian bisa mengalahkan sekian. Kalau kalian sekian, makanya ada ayat berikutnya, al-an khaffafallahu ankum. Sekarang aku ringankan, kata Allah. Tadi 1:10. Kemudian Allah ringankan jadi 1:2. Artinya, kalau lebih dari itu, sudah. Jangan cari-cari masalah, nanti kalian akan dilibas habis. Namanya jihad ada fikihnya, ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Jangan teriak jihad, 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 dia gak pernah belajar fikih. Jihad, 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 dia gak pernah tahu apa hukumnya dan apa aturan-aturannya, apa cara-caranya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, gak ngerti. Astagfirullah. Jangan bicara jihad kalau kamu gak tahu fikhul jihad. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hizbiyun dari kalangan khawarij, para teroris, mendatangi para ulama, mengajak untuk memberontak. Kita lawan penguasa. Ulama itu menjawab, jangan, sabarlah, sabarlah. Kita belajar, kita mengkaji agama. Apa jawaban orang tadi? Termasuk Usama bin Laden datang dan bertanya seperti itu. Ketika tidak dikasih, dia jawab, untuk apa haddatsana haddatsana? Haddatsana itu menyampaikan riwayat hadis. Enggak akan selesai permasalahan umat dengan haddatsana haddatsana. Enggak selesai permasalahan umat dengan mengkaji hadis, 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 hadis. Padahal jihad harus dengan hadis, hadis. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Rasulullah SAW bersama pasukan sahabat mujahidin dalam jihad, ketika berjalan melihat ada seorang wanita terbunuh oleh pasukan terdepan. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada pasukan terdepan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, dan jangan membunuh orang-orang di rumahnya atau orang-orang yang tidak ikut berperang, para pekerja sipil. Subhanallah. Sebelum ada aturan positif yang diakui dunia, Islam sudah mengajarkan dengan hadis yang sahih, la taqtulu walidan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, dan jangan bunuh orang-orang sipil. Ikhwan fillah azakumullah. Umar bin Khattab ketika berhasil mengalahkan atau memasuki negeri Romawi, sudah menang ini, di gereja masih ada pendeta yang sedang berzikir dengan butiran-butiran zikir mereka yang besar. Kata Umar, lihatlah pendeta itu. Inilah yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah. Amalan yang sia-sia. Beramal, tapi sia-sia. Dia berzikir, 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 tetapi dalam keadaan kufur. Mengatakan Isa anak Allah SWT. Yang mau saya sampaikan adalah, berarti saat itu dia tidak dibunuh pendeta-pendeta di gerejanya. Ditulis, dan jangan bunuh pendeta di gerejanya. Karena apa? Karena tidak ikut perang. Yang diperangi hanya yang membawa senjata, yang ikut berperang. Kalaupun perempuan, akan dibunuh kalau membawa senjata. Tetapi yang tidak ikut berperang, biarkan. Kita berharap suatu saat dia akan dapat hidayah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, agama ini agama rahmat. Kalau kamu dan kita semua punya satu doa yang dikabulkan, gak akan doakan apa kita terhadap orang-orang kafir ini. Semoga dimatikan seluruhnya, atau semoga dikasih hidayah seluruhnya. Hah? Cuma satu doa ini mau dikabulkan. Mudah-mudahan mereka habis semuanya, atau mudah-mudahan mereka dapat hidayah semuanya. Alhamdulillah. Kalau kamu mengatakan semoga mereka dimusnahkan semua, berarti kamu tidak punya rahmat. Kita berharap kalau mereka dapat hidayah seluruhnya, dan itu akan berbeda. Keyakinan yang berbeda dalam masalah itu akan berbeda pula dalam tindak tanduknya nanti. Ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir tersebut, yang ini pengennya melibas habis, tapi yang ini pengennya mendakwahi, menasehati, mengingatkan, dan menunjukkan keadilan Islam, menunjukkan kesempurnaan Islam, menunjukkan bahwa agama ini agama rahmat ila akhir. semoga jadi ta'liful qulub, mudah-mudahan hati mereka jadi luluh dan masuk Islam. Kata para ulama, bahwa ta'liful qulub ada dua, ada untuk orang yang baru masuk Islam dan ada untuk orang yang diharapkan masuk Islam. Itu pun ta'liful qulub, dikasih kebaikan, kasih kebaikan, mudah-mudahan dia dekat dengan Islam kalau sudah ada ciri-cirinya. Tetapi kalau mereka orang yang memusuhi Islam, menyerang Islam, apalagi memeranginya, maka itu musuh. Jangan diperlakukan seperti tadi, akan berbeda tentunya. Wal jihadu li hifdhi dima'il muslimin wa li amnil muslimin wa hifdhi amwalil muslimin. Dan jihad itu adalah untuk menjaga darah kaum muslimin, menjaga keamanan kaum muslimin, dan menjaga harta kaum muslimin. Maka Nabi menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha au fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagt Allahumma syahad. Kata Nabi AS di khutbah terakhir yang dijuluki dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan, di antara khutbahnya beliau berkata, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram, suci terjaga. Kehormati yaumikum hadza, seperti sucinya hari ini, hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan suci. Fi baladikum hadza, di negeri ini, negeri Mekah, negeri yang suci. Berarti darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin suci, seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Seperti sucinya Mekah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya hari Arafah. Maka hendaklah kita saling menjaga darah kaum muslimin, saling menjaga keamanan kaum muslimin, saling menjaga harta kaum muslimin, saling menjaga kehormatan kaum muslimin. Di dalam khutbah yang sama, Nabi juga menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir-kafir lagi, sebagian kalian memenggal leher yang lainnya. La tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian sepeninggalku menjadi seperti kafir-kafir jahiliyah lagi, sebagian kalian membunuh dan memenggal leher-leher sebagian yang lainnya. Apa ini semua? Di haji wada', di haji terakhir, haji perpisahan, pesan terakhir dari Rasulullah SAW agar kita jangan saling menumpahkan darah, tapi sebaliknya hendaklah saling menjaga darah. Maka jihad ditegakkan untuk menjaga darah kaum muslimin. Tetapi kalau katanya benderanya jihad, tapi yang terjadi adalah saling membunuh sesama muslimin, maka jelas bukan jihad. Jelas itu bukan jihad. Itu terorisme dan itu kekacauan dan itu perkara-perkara yang dilarang dalam agama, bukan dari ajaran Islam sedikit pun. Alhamdulillah, dalam beberapa perkara-perkara furu' fiqhiyah, para ulama ada perbedaan sedikit, perbedaan dalam masalah ini dan masalah itu. Tetapi dalam masalah ini mereka semuanya sepakat. Silakan kalian tanya ulama di Hijaz, ulama di Yaman, ulama dimanapun, tanyakan pada mereka tentang ISIS, tanyakan pada mereka tentang mereka-mereka, apakah mereka muslimin dan apa yang mereka lakukan benar atau salah. Alhamdulillah, semuanya menjawab sama. Dan kita lihat siapa musuh-musuh mereka. Yang satu mengancam Indonesia, Murdoko, saya akan datang ke tempat kalian, saya akan bantai kalian. Yang satu mengancam negeri Mesir, yang satu mengancam Saudi. Kok muslimin semua yang diancam? Kok aneh? Kenapa gak mengancam orang-orang kafir, yang jelas-jelas kafir? Persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, akan muncul nanti satu golongan yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, salatnya mengalahkan salat kalian. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul nanti orang-orang satu golongan yang ibadahnya kayaknya bagus sekali ibadahnya, tetapi mereka justru memerangi muslimin, justru tidak memerangi orang-orang kafir. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya jihad menjaga keamanan, walaupun hanya dalam keadaan dia berjaga-jaga di front-front perbatasan. Nabi menyatakan siapa yang matanya begadang di malam hari karena berjaga-jaga di front perbatasan, maka niscaya matanya enggak akan disentuh oleh api neraka. Riba. Maka wahai bapak-bapak polisi dan bapak-bapak tentara yang kami hormati, niatkanlah ketika kalian berjaga-jaga dalam menjaga muslimin, niatkanlah ikhlas karena Allah, akan jadi ibadah, akan jadi pahala, dan mendapatkan dari Allah pahala yang sangat besar. Mengapa? Menjaga keamanan kaum muslimin, menjaga keamanan negeri muslimin, akan mendapatkan pahala besar. Yang membedakan hanya niat. Ada yang niatnya hanya bekerja saja, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali gajinya, dan itu pun sedikit. Tetapi yang niatnya karena Allah, agar kaum muslimin aman, agar kaum muslimin tidak dalam keadaan takut, agar kaum muslimin dalam keadaan terlindungi, maka ini akan mendapatkan pahala besar, besar yang sangat besar. Yang dikatakan mata yang melek di malam hari karena berjaga-jaga, maka tidak akan sentuh api neraka. Apakah kita tidak pernah merasa bahwa kita ini mendapatkan keamanan karena sebab mereka? Mereka yang melek di malam hari, mereka yang berjaga-jaga di malam hari, mereka yang menjaga perbatasan-perbatasan, kalian aman, tentram, enggak merasa kalau itu disebabkan jasa-jasa mereka. Mengapa dijadikan musuh? Wahai para teroris, lah bodohnya lagi, yang di masjid lagi, yang jelas-jelas muslim sedang sholat, dibunuh oleh mereka. Bahkan sedang sholat Jumat yang dicerobot. Bukan hanya merusak, juga mengacaukan sholat Jumat hari itu. Tanggung jawabnya di hadapan Allah bagaimana? Membubarkan sholat Jumat. Hada jahil wa jahil wa jahil. Bodoh yang sangat bodoh, dungu. Enggak ada yang mati kecuali dia sendiri. Astagfirullah. Belum dosa bunuh dirinya, belum dosa mengacaukan sholat Jumatnya, belum dosanya dia mencaci maki dan memusuhi penguasanya, belum dosanya dia tidak syukur, tidak berterima kasih, tetapi justru sebaliknya. Orang yang tidak terima kasih kepada mereka yang memberikan penyebab keamanan buat kalian, apa perlu merasakan dulu kayak apa kalau gak ada yang menjaga? Apa perlu diliburkan dulu polisi dan tentara? Pengen tahu jadi apa ini negara? Hah? Biar chaos begitu. La wallah, jangan, demi Allah, jangan sehari pun kita tanpa penguasa, tanpa pemimpin, jangan. Sangat mengerikan, sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ketika ada pemimpin yang zalim, banyak membunuh rakyatnya di Sudan, korbannya hanya sekian, masih dalam hitungan puluh atau ratus paling banyak. Ketika sudah tidak ada penguasa, terjadi kekacauan. Berapa korbannya? 2 juta orang. Dan belum lama lagi Suriah. Apa jadinya sekarang? Hanya puing-puing. Hancur negaranya. Apa kita ingin yang seperti itu? Wallahi tidak ada orang normal yang menginginkan demikian dalam agama apapun. Apalagi muslimin yang tahu nilai darah manusia, yang tahu nilai darah seorang muslim. Haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Darah muslimin suci, seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya negeri Mekah. Maka jangan sedikit pun ditumpahkan. Ada bab khusus dalam kitab-kitab hadis seperti Riyadhus Shalihin dan lainnya. Ada bab khusus, bab cara membawa senjata, pedang dan tombak. Diajarkan hendaklah membawa dalam keadaan yang tajamnya di bawah. Kata Nabi, hendaklah yamsik ala nisaliha, hendaklah memegang tajam-tajamnya, melindunginya dari kaum muslimin agar jangan kaum muslimin terluka. Bayangkan Islam, dan saya yakin di angkatan pun, apakah kepolisian ataupun ketentaraan, mereka mengajarkan bagaimana cara membawa senjata agar tidak mengenai muslimin atau mengenai manusia dengan tidak sengaja. Itu sudah diajarkan dalam Islam. Karena sayangnya kepada manusia dan khususnya muslimin yang tidak bersalah, jangan sampai melukai mereka, jangan sampai menyakiti mereka, jangan sampai menumpahkan darah mereka. Hendaklah dimasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, kata Nabi. Dan hendaklah kamu megang yang tajamnya dari tombak-tombak kalian agar jangan melukai muslimin. Dan masih banyak lagi bukti bahwa agama ini agama rahmat. Maka tidak kemudian mengangkat senjata membunuh manusia kecuali karena satu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain, baru kemudian mereka mengangkat senjata. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat tentang musibah-musibah, bahwa di antara bentuk musibah adalah adanya penguasa yang zalim. Maka hendaklah kita introspeksi diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kemarin kalian yang menyeru, sekarang kalian yang mengeluh. Dan itu tidak hanya pemerintahan sekarang, setiap masa pemerintahan satu penguasa selalu begitu, seperti kaset yang diputar ulang. Dari sini mengeluh, 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 ganti penguasa yang baru. Penguasa yang baru diperlakukan dengan perlakukan yang sama dan menyeru yang lain, ini lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik. Dipilih yang kedua, sama juga mengeluh, menunggu yang ketiga. Setelah ketiga, menunggu yang keempat. Setelah keempat, menunggu yang kelima, mengeluh dengan yang keempat, dan terus menerus seperti itu. Apakah tidak berpikir bahwa kalian itu hanya berputar-putar saja dengan mengorbankan darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, menjadikan kekacauan negeri ini hanya karena sesuatu yang sudah berulang sekian kali. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tidak akan datang satu zaman, illa wa huwa syarrun minhu, tidak akan datang satu zaman kecuali akan lebih jelek dari yang kemarin. Tidak akan datang satu tahun kecuali akan lebih jelek daripada tahun yang kemarin. Aku tidak berkata penguasanya lebih bagus dari penguasa yang kemarin atau lebih jelek dari yang kemarin. Aku tidak berbicara hujannya lebih banyak atau lebih sedikit. Aku tidak bicara itu, kata Ibn Abbas. Tetapi ulama'ukum yadhabun, ulama kalian pergi satu persatu, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman semakin jelek karena ulama berkurang. Ulama berkurang berarti ilmu berkurang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, maka apa yang kita dapati hari ini, kita syukuri kebaikannya, kita sabari kekurangannya, dan kita nasihati apa yang salah padanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih ulata umurina, ya Allah perbaikilah penguasa kami, ya Allah berilah hidayah kepada penguasa kami, ya Allah berilah petunjuk kepada mereka, jadikan orang-orang dekatnya adalah orang-orang yang saleh. Berikanlah orang-orang dekatnya adalah orang-orang yang akan membimbingnya ke jalan yang benar, membimbingnya kepada kebenaran dan keadilan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki mereka semuanya menjadi salihin mu'minin. Doa silahul mu'min. Yang namanya doa adalah silahul mu'min. Dan musibah terjadi selalu disebabkan oleh rakyat itu sendiri. Allah berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa kalian satu musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Maka hendaklah kalian sabari. Dan itu pun sudah Allah maafkan yang sebagiannya, sebagian besar. Kalau kalian punya dosa sekian, itu yang baru dibalas sedikit sekali. Dengan musibah-musibah tadi, itu baru sedikit yang dibalas. Atau ayat lain, wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau menimpa kalian kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sedangkan apa yang menimpa kalian dari kejelekan, itu karena sebab dirimu. Masyarakat maling, pimpinannya maling. Ya kan? Atau penguasanya orang yang jujur, yang anti pencurian, akan dilengserkan oleh para pencuri itu. Masyarakatnya pencuri. Maka itu seukuran dengan kita, kurang lebih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Wa kadzalika walli ba'dhu adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kata demikianlah kami jadikan pemimpin yang zalim untuk orang-orang yang zalim. Dijadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin orang-orang yang zalim. Karena apa yang mereka lakukan? Lantas bagaimana? Ya, perbaiki diri-diri kalian. Niscaya Allah akan pilihkan pemimpin terbaik untuk kalian. Sebab kalau sekarang dipilihkan pimpinan terbaik untuk kalian, Umar bin Khattab misalnya, saya yakin akan didaulat rame-rame. Yakin, saya yakin-yakinnya. Ada Umar bin Khattab memimpin sekarang jadi pemimpin Indonesia. Apa jadinya kira-kira? Bisa ditebak? Sangat bisa. Pada mereka seluruhnya akan protes 90% mungkin. Belum saatnya, karena dalam keadaan dirinya belum bisa seperti itu. Tidak sanggup. Maka jadilah kita orang-orang saleh, maka Allah akan pilihkan orang saleh yang memimpin kita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penguasa-penguasa Bani Umayyah, sebagian mereka zalim, sebagian mereka begini dan begitu, diceritakan bagaimana kezalimannya. Maka Khawarij ingin memberontak, mengajak cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang yang saleh, mukmin, taqi, yaitu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Diajak kepadanya dan dikatakan, kita harus melawan. Engkau yang memimpin, wahai cucu Rasulullah, maka kami akan menjadi tentaranya. Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, mengapa kita merangi mereka? Mereka muslimin. Tapi mereka zalim. Mereka minum khamr. Mereka berbuat begini, mereka berbuat begitu. Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, Saya tidak lihat yang seperti itu. Aku ke rumahnya dan dia ke rumahku. Dalam keadaan saleh, menjaga sholat lima waktunya, menjaga sunnah-sunnah, menjaga adab-adab syar'i. Kata Muhammad bin Hanafiyah. Apa kata Khawarij? Mereka itu berpura-pura kepadamu, wahai Muhammad bin Hanafiyah, wahai cucu Rasulullah. Dia hanya berpura-pura terhadapmu. Maka dijawab oleh Muhammad bin Hanafiyah rahimahullah. Kenapa mereka berpura-pura terhadapku, tapi tidak berpura-pura terhadap kalian? Berarti kalian sejenis dengan mereka. Ini sesungguhnya pertanyaan yang menukik, yang langsung menusuk ke hati-hati mereka. Mengapa ya tasanna mereka bersikap berpura-pura kepadaku, berpura-pura baik, kepada kamu kok tidak berpura-pura baik? Mengapa? Itu pertanyaannya. Karena kamu tidak soleh, kan begitu. Kalau saja kamu seperti Muhammad bin Hanafiyah, solehnya, niscaya ketika menghadapi akan berpura-pura soleh, kan begitu. Artinya apa? Artinya kalau rakyatnya seperti Muhammad bin Hanafiyah, semuanya atau mayoritasnya, bagaimana penguasanya? Akan menunjukkan bahwa saya juga soleh, saya juga mukmin, saya juga menjaga sholat, saya juga menjaga sunnah. Mengapa? Supaya dipilih lagi besok, kan begitu. Niatnya bainu wa baina rabbu, niatnya antara dia dengan Allah, tapi kita dapat kebaikannya. Apa dapat kebaikannya? Dia menjaga ajaran Islam, mendukung keislaman dan seluruhnya, walaupun mungkin niatnya pengen dapat suara banyak. Karena rakyatnya orang-orang saleh. Kalau rakyatnya sebaliknya, mungkin penguasa yang tadinya soleh jadi enggak soleh. Iya Pak, iya. Saya kalau tetap soleh, enggak dipilih lagi besok. Karena rakyatnya sebagian besar tidak soleh. Kalau saya berpegang dengan sunnah, menjaga agama, menjaga sholat lima waktu, begini, saya enggak akan kepilih lagi. Karena rakyatnya mayoritasnya enggak seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipaham. Artinya, kata Allah, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ. Demikianlah kami jadikan orang zalim jadi walinya orang zalim. Masyarakat zalim, pemimpinnya zalim, tidak ini. Qul inna a'udzubillahi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, memberikan hidayah kepada kita dan seluruh rakyat Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya. Semoga diberi hidayah kepada tauhid wa sunnah, dan semoga dipersatukan di atas agama, di atas jin, di atas Islam. Semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang makmur, barakah, negeri yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keamanan, ketenteraman, dan tidak terjadi kekacauan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kaum muslimin di negeri ini, agamanya dan dunianya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.